The Rainbow Pill Podcast is proud member of Bunk Collective.
Hi, this is Love.
And this is Hub.
And welcome to the Rainbow Pill Podcast.
We are a real life queer couple.
And we are here to share our stories,
our experiences,
opinions,
ideas,
and beliefs.
Our story could be your story too.
Hi everyone!
Hi!
Hi mga missis!
Hello mga missis!
Nag-iiba yung branding, no?
parang
last time yun yung ginagamit natin. Hello mga missis!
Dahil yan kay Venus Deluxe.
Kay Venus Deluxe. Kapapanood namin ng RuPaul's Drag Race Philippines.
Yeah.
Ayan. Bago sumong introduce din natin yon. Para sa dami ng topic na gusto namin pag-usapan ngayon eh. Hati-hatiin natin. Pero alam ko marami ng mga episodes from other podcasts and YouTuber about, you know, featuring yung ano natin, yung Drag Race Philippines. Kami siguro, congratulations. Yun yung pwede namin sabihin.
It's a celebration.
It's a celebration kasi it's the first franchise dito sa Philippines, no, ng Drag Race, and it's about time na i-showcase yung mga drag queens natin dito sa Philippines kasi marami talaga magagaling. Ako, nagulat ako, akala ko medyo hindi siya ganun kaingay, no, but when we saw the episodes, no, doon mo makita na, okay, kilala pala talaga itong mga taong ito. And they are really good. Kasi, imaginein mo, for Drag Race US, diba, yung mga queens, hindi lang itong mga ano, hindi lang ito basta putyo-putyo na kinuha mo lang. Talagang mahigpit si Ru sa audition. Talaga magpapadala ka ng recorded ng introduction mo, i-showcase mo yung sarili mo. And then, kung makikita nyo naman yung bawat episodes, no, this is not just, you know, you should know how to make up, you should know how to dress. Lahat eh. Diba? I mean, hindi. Ang galing kasi nila, yun yung ibig kong sabihin.
Okay.
Kahit kailangan talaga pag naging ano ka, naging winner ka dun sa season na yon, or dun sa, basta dun sa yon, ibig sabihin nun, talagang magaling ka, pinagdaanan mo lahat. Kasi, imaginein mo yung mga, matindi dapat yung emotions mo dun eh.
And hindi lang din naman dun natatapos yung pagka na-crown ka dun sa season na yun. Hindi naman din dun matatapos yun eh. Yung i-represent mo yung sarili mo. Diba? Na meron ka ng crown. And then, 'di ba yung napanood natin recently, 'di ba yung mga queens na nanalo
na. That's the all-star, all queens, 'di ba? Mm-hmm. So yun talagang ano siya, nasa hype pa kami noon nung nilabas ngayon itong Drag Race PH, which we really enjoyed. You better watch it kasi this is not just a normal reality show, 'di ba? Not just focusing on one item to showcase everything na dapat talented talaga ang mga sumasali dito. Uh-oh. Talagang ang hirap kasi.
So, diretso na agad tayo sa
topic natin. Kasi na naman kami. Kasi talagang inaabangan talaga namin. Siguro magkakaroon kami ng special episode pag may nanalo na for PH, no? So, yon, ang topic namin today, actually na motivate kami to, na-inspire kami when we watch a documentary episode of GMA News recently, no, kanina, nung before
eyewitness.
Recording this, so eyewitness, about trans nene, no. So,
ano ba ang trans nene?
Oh, ano muna yung trans nene? Kasi ako ang basa ko dun kanina, trans nene. Yung pala trans nene, ibig sabihin ito yung mga transgender na under teens, no. So, yung iba dito, mga 11 years old, they started at 11, may mga 14.
Pausubong pa lang, no? Pero before kami mag-proceed sa main context ng topic na to, magkakaroon tayo ng disclaimer.
Oo. Kasi hindi naman kami expert, no? Hindi, I mean, kahit part kami ng LGBTQ community, no? Hindi naman namin pa na-explore yung ibang letters in the LGBTQ. So we're not saying na we're perfect and we know everything, no? So ang disclaimer namin dito, we're trying to say our opinion, to express our opinion based from our own experiences and saka yung mga sarili naming opinion about it.
Yung mga sarili nating beliefs.
Yes. Yeah. Although, alam naman namin na kailangan namin reviewin, di ba?
Kami nga, parang pag nakakarinig kami ng mga docu o yung mga ibig sabihin nun, parang kami din nagugulat na, ito ba na yung ibig sabihin nito? Ganito pala
dapat. Iba kasi yung review, iba kasi yung ganito na napapanood mo talaga. At na may mga example talaga, which is I think GMA had a good job, you know, featuring this kind of talaga topic.
Actually, magaling sila sa mga documents.
Magaling talaga sila. Mm-hmm. So, yun, yung pag-usapan natin yung trans nene. So, ang definition nito, yung sinabi kanina ng GMA, is these are, may transgender and may transgender kasi. Trans a transgender categorized with trans woman and trans man. Ito yung mga
part. Mag-start ka muna sa transgender. Gender.
Yung transgender kasi, by definition, ito yung mga tao na pagka ang tingin nila talaga sa sarili nila since birth is babae sila.
So, tumataliwas sila doon based kung anong
nakikita nila by birth.
Sa mirror.
Sa mirror. Tumarap sila sa salamin. Hindi nila gusto yun kasi kumbaga parang ang nakikita ko sa sarili ko, I am a man or I am a woman. Babae ako or lalaki ako. So parang ganon. Nataliwas doon sa physical nila na nung pinanganak sila. So parang ito yung mga talagang literal na mga, halimbawa, mga babae na pinanganak na nasa katawan na, anong tawag dito? Mga babae na nandun sa katauhan ng isang lalaking katawan and vice versa. So yun, sa transgender may trans woman, so ito yung mga lalaki na ang tingin nila talaga sa sarili nila ay babae talaga sila. Yun yung tanggap nila yung sarili nila as babae. Na nagta-transition, kaya nga trans, kasi they're transitioning, no? Sabihin, ito yung mga talagang mga nagdadamit babae, may mga tinitake or anything. May mga trans man naman, sila naman yung kabaligtaran na ito naman yung mga babae by birth, pero tingin nila sa sarili nila, lalaki sila, kaya ganun, yung karamihan ng mga trans man, ito yung nagpapatanggal ng boobs, di ba? Na nagpapatubo na ng bigote, etc. So, ganun siya. So, yun yung definition ng transgender by dun sa napanood namin. And dito, na buo yung trans nene. So, these are, under pa rin tayo ng transgender, but in a younger version. Kaya mga trans nene, mga nene,
pero mga teens, kumbaga.
Diba? So, nagulat kami, may 11 years old, no? Siya yung nanalo dun sa beauty contest. Yeah. Kasi normally, ang mga transgender naman, nakakategorize sila. Don't get us wrong, ha? Based on our what we saw, nakakategorize kasi sila by joining mga beauty contest. Okay? Ang unang tanong ko kaagad kay Hab kanina is, shucks, ano yun? Ang bata pa, baka mamaya yung iniinom niyang pills, may epekto sa kanya. Ang sagot ni Habs, ano yung sagot ko kanina?
Yun yung gusto niya. Ganun siya.
So, sineshare namin yung kwentuhan namin. Oh. Sabihin, yung based on our opinion, ito yung ano ko. Mm-hmm. Sabi ko, no, hindi yung kung gusto niya or hindi. Ang worry lang ako is yung baka may epekto sa kanya yung iniinom niya later on. Kasi technically, if hindi ka nagpa-check up sa doctor, ako, natuto na ako dyan, di ba? Yung mga simpleng meds nga natin, minsan nagsa-self-medicate tayo, may simpleng ubo, sipon, or whatsoever, may masakit sa atin, ganyan. Iba pa rin yung nagpapakonsult ka sa doctor para taking the right medicines. And lalo na to, pills ito, wala ka naman sakit. You just want to go into transition. And maraming klase ng pills, maraming klase ng meds na iniinom pagka nagta-transition.
Actually, parang surprisingly, meron palang, halimbawa, doon kasi sa pinanood natin, si Ashley, yung nanalo ng pageant.
Oo.
Nakakaramdam siya ng anxiety, nalulungkot siya.
Biglang yung emotions niya hindi naging stable napansin niya yun nung nag-start siyang, nag-take nung pills na yun.
Okay. And yun nga, surprisingly, mali yung brand na gamit niya.
Oo.
So, yun. So, parang, ayun pala yung alarming yung, ano, doon sa part na yun. Kasi parang nagulat din ako, ah, para siguro sa akin or kay Love, kung halimbawa magpipills siya, may proper brand na kailangan gamitin sa kanya at sa akin.
Oo, na applicable sa'yo. Kasi maaaring dito pumapasok yung mga natural na mga gamot. I mean, yung mga gamot talaga na maaaring applicable sa'yo cannot be applicable to me. It's simple. Parang diet din yan. Yung diet na yan should be, can be applicable to you but cannot be fit to my health. Diba?
Oh, parang, so parang ganun siya. Ano, ang explanation ng doctor, in the long run, na kung ipagpapatuloy niya yung pagtitake ng pills ng ganung brand, maaaring magkaroon siya ng
side effects sa blood
and then yung mga other ano pa, complications.
Kaya it's better,
pa.
No? Ako naman, lahat naman tayo, maybe we want to enhance, we want to improve ourselves, pero siguro, dapat talaga dumaan tayo dun sa tamang proseso, dumaan tayo dun sa consultation. And it's a good thing, no? Merong organizations like yung minention kanina sa GMA, yung JOSA.
JOSA,
yung JOSA, yeah. Na tinutulungan nila yung mga ganito na tao na under transition or who wants to undergo the transition. They are trying to give medical advices, no? What are the right meds? What are the right pills to take? Kasi nga, alam nila man nila na we need to protect each other, di ba? Kasi baka mamaya in the long run, meron tong side effect sa kanya. Basta anything, ito lang siguro yung palaging sinasabi ng mga doctor. Anything na may nakita ka na side effect.
Na masama.
Mm-hmm. Sabihin mo kaagad or magpa-consult ka na kaagad. Or better, bago ka talaga mag-take ng kahit anong pills, magpa-consult ka. Kasi may mga doctor naman who understand and who accept yung mga people in under transition and who wants to go on.
Pero alam mo naman kasi talagang yung trend naman kasi ng mga ganyan is talagang hindi din naman, karamihan. Kasi ako, admittedly, no, nung nag-take naman ako ng ganyan before, hindi naman din kami nagpa-konsulta ng mga friends ko sa doctor.
Oo, kasi talagang mga kaibigan lang. Kaya lang kasi, hindi mo kasi mararamdaman yung side effect niya ngayon. And barring in the next 5 years, 10 years, dun lumabas siya.
Mm-mm.
So, para maiwasan natin yung regrets, I think it's better. Yun din naman yung sinabi ng grupo na JOSA kanina. No? So, mas maganda. Ito kaya nandun sila. Kaya it's a good thing that there are good Samaritan, na good people, good organization, nagkikreate sila ng organization just to help, no, people
and support
kasi hindi naman masama. And what I like about that episode is that there is this under yung transgender nga na student siya, no, it happened in this pandemic
na, and very recently lang siya
na nung una hindi siya pinayagan mag face to face kasi nagpa long hair siya. So yung mga teachers, may mga nagsasabi na hindi ka pwede mag face-to-face, bumalik ka na lang kapag handa mo ng paputol yung buhok mo. And then, so, nung time na yun, then, syempre, nagpa-long hair pa rin siya dahil nga virtual yung ano klase. Kasi ngayon naman, it's a mix pa rin, hybrid pa rin naman ang face-to-face or yung classes ngayon. Tapos, nung graduation na niya, naloka siya kasi even the teachers are not accepting him or her. Diba? Parang ang sinasabi sa kanya, pinauwi siya. Tatanggapin lang kita kasi ang sinasabi ng mga teachers, mayroon tayong tinatawag na formality, 'di ba? And hindi formal 'yan, hindi ayon 'yan sa school policies, ganyan. So naka-receive siya ng bashing sa mga comments.
Inaningyan mo na 'yon, parang nag-vent out siya sa social media. And then nagkaroon ng
mixed comments and reactions from the netizens.
And I think nakarating siya sa SHED or sa DepEd or the sa DepEd, mga organization sa ng mga schools, 'di ba?
So yun lang, nakakalungkot lang kasi coming from the comments of the net. I mean, hindi naman natin mapiplease ang everyone eh. Ang sinasabi na ba, arte-arte mo eh, alam mo naman may school policies. I mean, dahil ba transgender, dahil ba bakla, kailangan sumunod sa ganun? I mean, kayo nga, yung ibang mga estudyante na street, yung iba dyan, nagmamariwana, ganyan. Unfair! I mean, nakakategorize tayo dun sa mga ganong klase ng gawain na hindi naman siya masama.
Ang nakakalungkot lang, parang alam mo yun, ayun nga din ang sabi mo, na nakakategorize siya as hindi normal.
Hindi tama.
Hindi tama.
Kasi diba? Hindi yun yung nakikita ng standard. Diba? So, buti na lang, it's a good thing that DepEd
released a memorandum
na in-instruct din nila yung school na dapat, kasi sa Taguig nangyari yon, and sa Taguig may equality sila na ordinance
na tinatawag.
Oo. So parang sinabihan nila ang school na dapat hindi tayo nagdi-discriminate ng kahit sino based sa gender orientation ng estudyante for as long as may go signal o may approval from the parents.
Pero halimbawa pag ganyan ba, pag nag-release ng memorandum yung DepEd, applicable siya sa buong Pilipinas?
Yun ang hindi ko alam. Hindi natin alam. Pero it's a good thing na may ganung pag-iisip at ganung decision and ganung memorandum ang DepEd. So hopefully and sana maging applicable yan to all. Kasi mm-hmm. I think siguro kung Catholic school yan, malamang hindi rin talaga could po be. Pwede, 'di ba? And ako, siguro i-share ko lang yung experience ko. Although matagal na yun, when you say high school and college, it was in 80s and 90s. And nung 80s talaga, ramdam namin talaga yung, and I think na-share ko naman to in one of our episodes before, na even teachers, makakaramdam ka ng hindi siya acceptance, probably some are tolerating it because nakakatawa ang bakla. Kasi ang bakla nakakatawa, nagpapatawa, ganyan.
Or hindi, yung tinatawag nila na hindi normal.
Hindi normal. So, pero kasi kami, noong mga panahon na yun, kami yung mga talented. I know how to dance, I know how to sing. So, kami yung mga pinupush sa stage. Mm-hmm. But there are some teachers that I can remember it right, yung mga teachers talaga na idadaan ka sa bababaan ka talaga ng grades. They don't accept you.
Performing ka naman.
Performer naman ako. Hindi, may mga tao lang talaga na dadaanin ka na talagang pe-personalin ka nila. But I think meron akong isa na very obvious nung college ako. Teacher ko siya sa typing, no?
Oo.
Umattend ako, tapos nagagwapuhan siya sa akin. In fairness naman, gwapo naman talaga ako nung kabataan ko. Pero yung idea na sasabihan ako ng teacher ko na ang sayang mo, bakla, ano ka, gwapo ka kaya ng bakla.
The sayang word.
Eh syempre nung time na yun, hindi ko pa alam. Hindi ko pa talaga alam. Pero ang nasabi ko lang sa kanya, ma'am, hindi naman. Hindi, bakla ka. Sige nga, lumakad ka nga. So kung ako yung nandun sa time na yun, I was still confused nung time na yun. And I was in the stage na hindi ko pa alam kung may mali, sa alam ko may merong something na kakaiba sa akin pero hindi ko pa ma-identify noon kasi nga late bloomer talaga ako. You know, to be identified by a teacher and to be called by a teacher like that, it's a really parang nagkaroon ako ng something fear sa sarili ko na hindi, kaya mas lalo ko natagalan i-accept yung sarili ko because I had an experience from a teacher na if ever man nasabihin ko dito na bakla ako, what would be the treatment? Diba? So parang ako lang sa akin, ang teachers kasi are second parent yan eh. Diba? Kasi ang parents naman natin sa bahay. So pagka nag-aaral na mga estudyante, especially pag face-to-face, 80% or 70% of their time are already nasa school. Diba? So yung nakakasalamuhan niya ng mga kapwa-estudyante and mga teachers. So teachers also should present good ano rin, parang dapat is pinapakita nila yung acceptance kasi 'di ba may mga bata na mahihirap, may mga bata na mayayaman, so dapat equal yung treatment. So same thing na ganito. So nakakalungkot lang kung saan mang school yun, and probably it's in Taguig na na-mention nga kanina, nakakalungkot na may mga teachers mm-hmm. na nagpapaka-strict pero pinipilit baguhin base dun sa standard nila. And dito, parang sinasabi nila na you will not be accepted for as long as ganyan yung itsura mo. Eh, kaya siguro hanggang ngayon, may mga bata pa rin na pag lumalabas ka at nakadamit kang babae or malamya ka, may sisigaw pa rin ng bakla, bakla, bakla. Mm-hmm. Diba? Kasi may mga magulang sila na probably some of them are teachers, no? Na hindi tanggap yung katulad ng sa atin. Diba? Nakakalungkot pa rin na at this time at sa taong 2022, may mga ganun pa rin. Naintindihan ko naman na yung mga pulisiya, no? Pero siguro sa importante ngayon, lalo na nang nagkaroon ng pandemya, is we really need to take care of our students, especially in sa mental health side. Kasi hindi naman kami nagising na gusto agad namin na maging bakla kami, di ba? O maging
parang ano siya, di ba? Parang hindi naman natin ini-impose na baguhin yung mga policy.
Oo.
Ang gusto lang din ng nakakararami is yung magdagdag or mag-calibrate based doon sa mga ibang sexuality, di ba?
Karapatan, di ba? Kasi naintindihan ko that ako nabuhay, lumaki ako sa isang school. It's really a purely Catholic school run by the nuns and really Catholic teachers and everything, no? Meron kami mga pulisiya and pagka mahaba talaga yung buhok namin noong time na yun, talagang inuukaan talaga kami kasi dapat every first Monday of the month talagang tinitingnan talaga yung buhok namin at uukaan kami kasi dapat bagong kupit ka monthly. Kaya lang kasi sa panahon ngayon, meron na tayong iba't ibang acceptance, may iba't iba na tayong gender orientation. Sa akin, for as long as nag-aaral na mabuti yung bata, matalino, anong pagkakaiba niya sa ibang bata na babae o lalaki na uniform ang ginagamit? Siguro kailangan ngayon is i-balance natin. Sa working environment, sa corporate environment.
May itatanong muna ako before tayo mag-ano dyan sa working environment. Mm. Sa tingin mo ang school ngayon, recently, ganon. So, since na nag-release sila ng memorandum, sa tingin mo yung school ba ng isang part ng LGBTQIA is safe place ba siya na maitatawag?
Sana nga, no? Hindi din naman na-mention yun, eh. Parang it's a memorandum. I'm not sure if it was addressed to the school only or if it is addressed on a national government level, di ba? It's a good thing if it is for the national government level na pag sinabi mo ng school, magkakaroon na tayo ng safe place to study for the students. Kasi the reason why parents are enrolling their children sa school, it's because safe sila sa bahay and they're looking forward to have a safe place to study. If, di ba, kung papapasukin nila yung mga estudyante, lalo na kapag iba yung estudyante nila o iba yung anak nila or under LGBTQ, to be specific, safe ba na papasukin? Kasi kung ganun yung teachers na makikita ko, definitely ganun din yung mga estudyante na susunod dun sa mga teachers na yon. So, there's a tendency that there would be bullied students na mambubully to the max, not just for LGBTQ students or may mga iba, kakaiba sa standard nila na nakakalungkot pag ganun. Meron akong, di ba, yung pinakita dati, di ba, yung, although ibang topic naman yun, yung parang may condition yung bata, di ba, parang hindi pinaakyat sa stage. Anak ng isang artista yon, di ba, parang yung sinabi niya nun, parang ganun din, yung teacher din hindi inaallow kasi hindi siya naman special school, no, for special children. Pero I think kasi, doon nagsisimula kasi yung acceptance eh, yung sa school.
Siguro ang
bottom, so dapat maging diverse din sila.
Ang bottom line lang din doon siguro is hindi yung mga estudyante na yun is hindi pasok sa standards ng policy ng
schools. Siguro, oo. Siguro dapat malinaw yung para makahanap din siguro sa ang ibang estudyante ng school. Pero nakakatuwa lang kasi ibig sabihin nung nag-release ng ang DepEd ng ordinance na ganun or ng memorandum na ganun, hindi na matatakot yung mga estudyante na yon na i-admit sa sarili nila na kung under sila ng LGBTQ. Kasi it would be a safe place already. And ang maganda kasi sa panahon ngayon, hindi katulad ng panahon natin o namin in particular, is meron na tayong boses para magsalita kung sa tingin natin ay naaapi tayo, nadidiscriminate tayo, whether sa school or kung saan man. And nakakatuwa kasi in a national government like DepEd, is meron ganitong mga memorandum na napapanigan at naiintindihan yung mga pinaglalaban natin. Diba? So, natutuwa ako doon. And maraming natuwa doon for
it's
sure.
It's a start.
It's a start, diba? And hindi lang ganyan. Ikaw may naikwento kasi sa akin kanina, diba?
Sige, yun naman. Sa work
na sa work tayo. Naman to, nag-a-apply. Kasi nga, alam nyo guys, kaya namin naging interested kami. Admittedly, no? Nung sisimula pa lang ako, dahil hindi ko naman pag ganun katanggap yung sarili ko. And I think, I mentioned this in one of our episodes before, na ang tingin ko talaga sa transgender, parang wala. Parang, ano ba naman itong mga taon to? Wala ba silang future? Wala
so,
ba silang
pangalan? So,
na-misjudge ko sila because yun yung nakalakihan ko rin eh. Yun yung nakikita ko kasi may ex ako na sumasali-sali din sa Bucon, di ba? Then, sumasama-sama ako sa kanila. So, sila parang kontento na sila sumasali sa Bucon. Tapos nakikita ko the way they speak. Parang sabi ko, kulang sa grammar, kulang sa communication skills. Na pwede pa silang may matutunan kung mag-aaral sila or magtatrabaho sila, di ba? Pero, na-misjudge ko sila doon. And ngayon ko lang na-realize by, you know, nung inaccept ko wholeheartedly who I am and there's an LGBTQ and napakakapanood ka ng mga ganitong klaseng documentary, mas naiintindihan mo sila, 'di ba? Na we are sisters and brothers inside the community.
Parang alam mo kasi parang napaisip ako kapag halimbawa inaccept mo na kasi siya. Parang doon na kasi papasok yung halimbawa may nakita kang series, may nakita kang, like ito kay kanina, di ba, merong documentary. Unti-unti mo siya, interesado ka na interesado panoorin ko yung mga content or halimbawa basahin.
Pero yung, hindi ano, dahil sa gusto kong maging transgender din, ha? Hindi, I mean, kinocorrelate ko lang yung sarili ko for people not member of the LGBTQ. If I'm a straight man, and I want to understand, ang daming yung pwedeng panuorin to better understand us. Yeah. You don't need to accept us wholeheartedly, but at least understand kung sino kami. Kung ano kami, kung ano yung pinagdadaanan namin.
Kung saan sila nang gagaling.
Oo, lalo na yung mga magulang probably na may pinagdadaanan din dahil na-discover nila na may anak din sila na member ng LGBTQ. So, ang dami. Ako, honestly, at my age, marami pa ako na-explore at natututunan inside the LGBTQ na hindi pala ganun. So before mo maikwento yan, yung kwento mo kanina, natutuwa ako, no? Throughout the years, I mean, to compare yung naisa sa mga episode namin before, yung during the interviews, no? Ang laki na ng pinagbago rin ng mga kumpanya ngayon in terms of diversity, di ba? Last June, nung nag-celebrate tayo Parade. Ng
Gay Pride.
Ng Pride Month. Okay, ng Pride Month. Maraming companies ang nag-post sa LinkedIn, Facebook, and other social media platform that they are supporting diversity and LGBTQ. And kung mapapansin mo, if you're applying for a job, palaging meron doon about the company ang nakalagay doon, we don't discriminate people based on sexual orientation, gender preference, colors, etc. No? So, ibig sabihin, may mga kumpanya na talaga ngayon that they are promoting na
equality
inside their corporation, diba? And inside their workplace. And a workplace is a safe place to work as well.
At saka ano, yung mga company na nakikitaan natin ng ganung nakatag sila, hindi lang sila yung company na company lang. Parang isa sila sa mga major companies ngayon sa Pilipinas.
Yes,
diba?
Yes. Pero ha, hindi ko sinasabi na kumot ganun sila inside the company, accepted na rin. Meron dyan, wala namang magagawa sila kasi part ako ng kumpanyan to eh. I need to accept these people. No? They're tolerating it but they're not accepting it. May mga times pa rin na maririnig ka pa rin nakakaiba na because you're a member of the LGBTQ, minsan may maririnig ka pa rin nakakaiba. Lalo na kapag hindi nila gusto yung performance mo or hindi nila gusto yung ayon dun sa kung ano yung paniniwala nila. So, meron pa rin ganun. But a good thing is, if ever man na ma-discriminate ako inside the company, hindi ako mag-hesitate pumunta ng HR because HR will understand and will listen and will be fair in the investigation, in the validation of what happened, di ba? Unlike kasi nung araw, pagka nagsampa ka ng kaso, if you want to file a case against this employee or against this superior of yours,
Dole agad.
Or probably, iko-contain na kaagad nila, ang kakampihan nila is yung may position or hindi because member ka ng LGBTQ, parang ganon. Ngayon, nakakatuwa kasi, alam mo na the HR is promoting this kind of diversity and hindi ka mag-hesitate na mag-file ng case or mag-escalate if something happened or you experience ng ganitong discrimination. So, going back to your kwento.
Hindi, tatanong ako, sorry. Doon sa mga company, halimbawa, yung corporate na company, halimbawa, kapag may nakatag siya na open for, ano siya, katulad ng sinabi mo, open for yung diversity, mga diversity, blah, 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 blah. Kung ako halimbawa transgender na mahaba ang buhok, tapos may develop na ako as trans woman talaga, pwede ba akong mag-apply doon ng upfront?
I think may depende pa rin. Meron kasi mga tinatawag pa rin na corporate ethics and ang tawag dito, may mga tinatawag na mga pulisiya tayo. Mm-hmm. Kasi even naman a straight person, no, bawal pa rin sa office yung pumasok ka ng halimbawa sa babae sobrang iksing shirt skirt, kailangan ang ngayon normally open naman sila na pumasok ka na naka jeans basta hindi ripped jeans, mga ganyan. May mga sumusunod pa rin, kailangan i-polished pa rin yung policy. So I think meron pa rin ganun, basta hindi ganun ka-loud, hindi ganun ka, kasi like ngayon yung company na pinapasok, meron sila ha? May mga empleyado sila na they accepted na yung itsura nila is babae o nagmahaba buhok pumapasok or something because they are under the LGBTQ and I know some people, so may mga ganon.
And so by the end of the day, hindi naman din yung looks yung iaano mo eh. Magpe-perform ka, yung skills
exactly,
mo yung ano.
Exactly.
Yung bentahin mo doon.
Oo, hindi mo naman ini-evaluate ng isang tao. Halimbawa, probationary yung status nun. Tinanggap mo in the first place. Hindi mo naman siya i-evaluate based dun sa itsura niya. Based dun sa output pa rin, di ba?
Yeah, yung output.
So, yung performance pa rin ng tao, hindi dahil sa naka-skirt siyang pumapasok or naka-makeup siyang pumapasok or long hair siyang pumapasok, di ba? So, nakakatuwa kasi may mga ganitong ng mga klase ng kumpanya. Pero going back to your kwento again, during a job fair that you witnessed during the time na when you just graduated from college, I think you witnessed something doon sa job fair na yun. Mm-hmm. Sige, kwento mo, Ham. O para tayo na sa ano, talk show.
Yun. So, yung pinaka, I think parang worst na experience ko or nakita na discrimination about sa trans is yung nag-apply ako sa isang malaking job fair na parang naka-hold kami sa isang lobby na malaki. And then yung mga nauna ng pumila, syempre nakaupo na. And then parang almost mapupuno na yung room. And then may nag-approach na isang, I guess, trans siya kasi parang mahaba yung buhok. And then meron na siyang konting boobs. And talagang parang
babae na talaga.
Babae na talaga siya. At first glimpse talaga, hindi mo talaga siya mahahalata
na trans siya.
Na trans siya. Kasi parang nung una ko siya nakita na parang ako pa nga nagandahan ako sa kanya eh. Kasi she's wearing white dress talaga and then naka-ponytail siya. And then in-approach na yung guard.
Kunsan yung pila?
Nakasan yung end ng pila. Kasi mostly kasi ang ano dyan, sa mga job fair na yan, kung na-experience mo na, is nakahiwalay ang lalaki sa babae. Minsan may ganon.
Minsan naman mixed pa rin.
Oo, may ganon. So, ang sinabi sa kanya ng guard is dito yung pila ng lalaki and dito yung
De, sinabi niya dito ang pila sir.
Ayun, dito inexplain niya muna dito yung pila ng ano, dito yung pila ng babae, dito yung pila ng lalaki. Sir, dito ka na lang pumila kasi dito yung end and line, sir. Parang ganon. Hmm. Parang ang si ano naman si ate mo girl naman, parang kinorek yung ano, kinorek si kuya mo guard na parang nakita mo ako na ayos na ayos and then nakadress ako tapos mahaba ang buhok ko and then you call me,
you will address me as sir,
as sir, diba? Ano po ako, parang babae po ako, i-address mo ako ng maayos as babae, hindi sir. So yun, so yung scenario na yun nakagawa ng
commotion
dun sa ano, and then may lumabas na yung HR. Mm-hmm. Kasi pa nang nag-aano na yung...
Hindi, pero bago yung, di ba, sinabi mo kasi yung guard, sabi niya, excuse me sir, i-address pa rin po kita as sir kasi meron ka pa rin pong ari na panlalaki. Mm-hmm. So karapatan lang na ikaw ay tawagin ko at sir, at pabilahin kita sa lalaki talaga.
Yun, so parang yun nga, parang...
Napahiya si ate mo.
Napahiya din siya kasi parang yung pinaglalaban niya is parang nabaliwala kasi doon sa sinabi ni kuya na gano'n, na parang yung tono ng boses ni kuya is parang ganun siya, parang I don't give a shit ano, tone, parang ganun
kaya
siya.
Kaya lang, nung lumabas yung HR.
Yung lumabas yung HR, so parang meron na din, yung lumabas yung HR, may kasama na din dalawang additional na guards.
Mm.
So in-escortan si
ate mo girl.
Si ate mo girl, and then yun, parang hindi na siya pinapush dun sa job fair na yun.
Ano lang ako, no? Sobrang offensive kasi yun. Especially yung comment ng guard. But at the end of the day, you cannot please everyone and you cannot educate and you cannot force people to be educated about the LGBTQ. Ang hirap lang nung yung ano natin, yung sitwasyon natin na kailangan palagi tayong may placard sa dibdib natin na eto ko, ito dapat yung ginagawa nyo sa amin. Mm-hmm. Diba? And I, as far as I can remember, si Ice Segura, no, na-mention niya yan before nung pinag-uusapan yung third bathroom. I mean, restroom.
No gender.
Oh, no gender restroom, di ba? Sabi niya, ang hirap-hirap para sa katulad niya na pag lalo na pag-a-attend siya ng event, I think part pa rin siya ng government noong time na yon. Pumupunta siya sa mga event, hindi siya masyadong umiinom ng tubig. Kasi hindi siya dapat makaramdam ng ihi. Kasi kahit nasabihin mong special guest siya doon, natatakot siya na pagpupunta siya ng CR, pagtitinginan, kasi yun yung wrong perception ng mga tao. Saan kaya pupunta si Ice? Diba? Sa CR kaya ng mga lalaki o sa CR kaya ng mga babae? Ganyan ang mga marites, diba? So pag pumasok siya sa CR ng mga lalaki, pagtutulakan niya, hindi ka naman lalaki, ah. Doon ka sa babae.
Vice versa.
Pag pumunta ka naman sa CR ng mga babae, pag palalabasin ka kasi isabihin baka mamaya maninilip ka or anything or what, parang ganon. So kawawa, no, kasi parang kailangan niyang pigilin yung call of nature, but because kailangan siyang umayon dun sa standard ng karamihan.
Oo, yun, parang ang ano doon is yung masakit doon is bakit kailangan ko mag-explain?
Oo, ba't kailangan ko mag-explain?
Parang same goes with ano, yung...
Sa
na-witness ko kay ate, parang... Hello, parang I don't need to explain yung sexuality ko. This is me, di ba?
At saka in the first place, bakit mahiwala yung lalaki sa babae?
Oo.
Unless yung ina-applyan mo is kailangan talaga ng gender requirement na kailangan babae to or lalaki to, di ba? So... Ang nakakalungkot dun kasi, yung guard maintindihan ko. Because sumusunod probably sila sa instructions, sa dress code and everything, no? Or probably yun yung thinking niya kasi. Diba? Hindi ko naman sinasabi mababa yung IQ ng guard. But ang sinasabi ko lang is, hindi mo mapapwersa kasi yun yung trabaho niya kasi. To screen. At yun sinusunod niya kasi. Ang nanaloloka ko dun sa HR. Not because there's a commotion, HR siya, bakit hindi niya muna pakinggan? Ako siguro kung ako yung nandun sa sitwasyon na yon, I will not wait until ako palabasin. Ako mismo, nung lumabas ang HR at narinig ko siguro na pa-escortan ako sa labas, ang sasabihin ko nang, you don't need to do that. I will not apply anymore. Kasi if you're the type of HR na hindi ka magiging equal or hindi ka magiging fair.
Yeah.
In listening to both sides, and this is not the company for me. So I will walk out. 'Di ba? Kasi parang anong klaseng HR 'yun, 'di ba? The reason why nagkaroon ng commotion, it's because nabastos siya for something na nagpumunta lang naman siya doon para mag-apply, 'di ba? 'Di ba dapat in a company or in a job fair like that, ini-exercise mo na kaagad yung equality and diversity, 'di ba? And yung HR kasi, especially recruitment, you are representing the company. Kumbaga sa sales, nagbebenta ka, ikaw yung unang makikilala ng mga bebentahan mo eh. Sa kumpanya na papasok ka ng trabaho, mag-a-apply ka, yung recruitment ang face ng kumpanya. And if you are not treating your candidates well, then you're putting yourself in a company na hindi pala magandang kumpanya. Mm-hmm. Then, umalis ka na dyan. Maraming kumpanya, honestly, natatanggap sa'yo wholeheartedly kung ano man ang itsura mo, kung ano man ang pananamit mo, kung ano yung gender orientation mo and whatsoever.
Yun. So, actually, ayun din yung reason kung bakit, yung, di ba nakwento ko dun sa mga previous episode natin na marami akong inikutan na sexuality, di ba? Na kung...
You try to take pills, so, nag-try ka na magpaka, anong tawag dito? Yung nagpaka universal motion dancer ka.
Yun. So, ayun yung major factor kung bakit ang dami kong iniikutan. Yung parang, dapat mong i-consider yung mga ibang tao para doon sa sarili mo.
Diba? Siguro pag yung ganun, siguro pag nasundon ka sa ganun sitwasyon, probably, tama naman na may pinaglalaban tayo. Pero, you cannot please everyone and you don't have full control of other people, situations, di ba? So, better walk away and gusto naman natin maging at peace. Hanap tayo ng place na kung saan magiging safe tayo at tatanggapin tayo. Kasi kung dun pa lang, nakita mo na may magkakaroon ng commotions and these are the same guards or these are the same HR that you will encounter on a daily every basis. Di ba? Better leave as early as now.
Parang
mga
parang
utak.
Yung moment na yun, parang nalungkot ako na parang...
Paano kung ikaw yung nando sa sitwasyon na yun?
Oo, and then ang inisip ko, paano, ano kaya yung naramdaman ni ate girl nung lumabas siya or yung pinalabas siya doon sa establishment?
Ang hirap ng pinagdadaanan ng mga sisters natin and mga kapatid natin sa LGBTQ na under transgender. Kasi, they are, you know, presenting who they are. Diba? Hindi katulad ng, alba ako, pupunta ako sa isang job interview. I mean, naka-coat ako or naka-long sleeves ako. Unless you ask me about my gender preference or my sexual preference, that's the only time that I can explain and I can admit. But to these people na, you know, na naka-cross-dress kasi sila, na-judge agad sila eh. Minsan, honestly ha, aminin na natin, sa isang kumpanya, nakita mo pa lang yan, pumunta na doon sa reception. Yung iba, paghihintay ng matagal. O kaya... Sige, interview mo na lang para may masabi pero huwag mong tanggapin. May mga ganun. So, kawawa lang. Kasi parang sayang yung pinag-aralan, sayang yung ano, and then by means of, dahil inaccept niya yung sarili niya at pinapakita lang niya kung sino siya, ang hirap na hindi ka tatanggapin. Diba? Parang nakaka-unfair. And ako, may naging experience ako before. Up until recently, no, I think last year yon, may isa akong interview na inatenan na parang tinanong ako ng head ng HR talaga.
Head ng HR?
Head ng HR yun, ha? If you don't
ngayong mind... year lang to.
No, last year.
So, medyo bago-bago.
Bago-bago. So, yeah. Parang, if you don't mind me asking, tanong ko lang yung age mo, di ba? Eh, nasa resume mo yun, di ba? Kasi, hindi naman natin lalagay age, pero at least yung birth date nandun. So, sinabi ko yung age. And, sabi niya, based on your resume, you're still single. May I know why? Na-bad-trip ako. Why do I need to explain? That's only one item or two items in my resume wherein, based on my experience, there are several items that you can actually focus on para tanong sa akin yung anong klase na pwede kong i-contribute sa kumpanya nyo. Anong kinalaman ng pagiging single ko sa gantong edad at itinatanong mo ko dyan. Hindi ko alam kung ano yung objective niya, pero ang sinagot ko lang yun sa kanya, it's a personal choice. Diba? I mean, hindi ko alam kung nasabi ko na I'm gay. So, yun yung sinabi ko. That's why I'm still single. I mean, I have a partner, but I'm not legally married or anything. Pero after nun, hindi na ako ginanahan sa interview. Parang okay lang na hindi ako tanggapin ito.
Yung tanong na yun, yun pa naman ang pang ano, diba? Yun yung unang-una.
Unang-una. So parang how can you be motivated and inspired to answer some questions and to share your experience na pwede mong i-relate dun sa requirements nila na hinahanap nila na role, diba? So parang nabattrip ako. So sabi ko, ay, HR to, HR head. Tapos gantong magtanong, tinatanong mo yung edad.
Eh kasi nga, straight to sila. Kasi diba ang...
Kasi bangko yung anus nila. Diba alam mo naman, sinasabi ko na sa'yo yung pag-banking industry. Ang mga bangko
kasi talaga, straight to talaga.
Parang ano siya, parang nabattrip...
By the book sila.
Traditional.
Traditional sila.
Nabattrip lang ako nun kasi parang you're the head of HR. So parang ano yung ini-expect ko coming... I mean, to be part of your company, tapos ganyan ka mag-isip, diba? Hindi ko na inintindi, hindi nga ako nag-follow up nun. Okay lang. Parang gusto ko sabihin, okay lang ako, hindi mo ako ipasa. I just wasted my 1 hour or 30 minutes of my time, you know, being interviewed by you. So parang na-bad trip ako nun. Kasi ito yung nababasa ko normally sa mga recruitment. And ang mga recruitment ngayon na nag-evolve na sila. Kung mababasa mo sa LinkedIn.
Nag-evolve sila in... positive, ano?
Oo, in a positive way. Positive hindi na way. Sila yung traditional. Ano yung mga traditional nung araw? Ang way of questioning during the interview, naging interrogation.
Mm-mm.
Halimbawa, I've seen in your resume, you are from jumping from one company to another in a span of 3 years. Why is that so? Tapos minsan sasagot naman, justifiable naman yung reason. Sabihin, so nag-resign ka kahit hindi mo ganito, ganyan-ganyan. May mga ganong interviewer. Pero ngayon kasi ang sinasabi nila, interview should not be a...
Interrogation.
It's a one way of, you know, getting to know the candidate. If nag-fit ba siya dun sa role na opening ninyo, di ba? And... hindi dapat ganito yung mga tinatanong. Dati, tinatanong talaga yung age. Dati, tinatanong bakit single ka pa. Yung mga ganyan, kasi Diyos ko, sa dami ng in-applyan ko, sa dami ng mga interviews ko. At saka yung mga dati, yung ngayon may mga nagsasabi na rin na HR na dapat hindi mo na nga tinatanong yung strength and weaknesses eh. Kasi those are typical na pwede mo lang kabisaduhin, di ba? Na hindi mo naman...
yung aral na sagot.
Kaya ako talaga, pag in-interview ako, guys, one thing I've learned, no? Although this is off-topic, I'm just being myself. Tinitingnan ko muna what are the requirements for the job. I mean, for the role na ina-apply mo ko. That's why, when someone called me and asking me if I'm open for an opportunity, ang tinatanong ko kaagad after ng pag-uusap namin, can you send me the job description of the role that you are offering me? Hinihingi ko yon, inaaral ko yon. And then, based dun sa gagawin kong interview, pinag-aaralan ko na yung experience ko kung paano ko i-relate dun sa requirements nila. Tapos nagre-review talaga ako, inaaral ko yung company profile, or I've seen in your company profile, ganito, ganyan, ganyan. Tama kasi in my experience, ito yung kasi ganyan. So I'm just being natural, hindi siya aral. No pretensions kasi don't over-promise and don't over, parang wag mo masyadong i-over-qualify or i-over-promise yung sarili mo because you are setting yourself into failure kasi magiging mataas yung expectations ng company sa inyo. So,
spontaneous lang.
Spontaneous lang. I mean, si Hab, nawi-witness niyan pag nai-interview ako, lalo pag virtual. I mean, I'm just being normal. Base dun sa pinag-aralan ko, base dun sa experience ko. And yun yung masarap na interview. Dati kasi talaga, natatanong yung gender mo. Tapos, minsan may natanong, di ba nasabi ko sa'yo, bangko rin yun, natanong ako kung am I gay? At talagang tinanong ko siya, why? Is there any problem if I am gay? Tapos namula siya kasi hindi niya ina-expect yung question. Kasi parang nangyayari kasi nung araw, if you're the interviewer, you are empowered. You are, parang kami as interviewee, we don't have the choice because we're looking for a job. We don't have a choice but to accept all those questions that you can ask us na wala na kaming karapatan, wala na tayong karapatan na magtanong din why you are asking me that question. Because that's
for stupid
me,
question.
Oh, because for me, that's not appropriate. Diba? Oh, yeah. So, yun, natanong ko siya noon, why you are asking me that? Is there any problem if I'm gay? Wala naman. Pero hindi ako tinanggap noon. Oh, it's okay. Tapos, nabigay siya ng feedback kasi I was a referral eh. Ang sinatanong daw kasi ayaw daw kasi baka, kasi nga daw bakla ako. Ay sabi ko, asshole yan. Putang ina nyo. Parang ganon. Kasi parang for me, ah, okay. So, ganyan pala kayo. De, hindi na ako mag-a-apply dyan. Iti baban talaga kita. Diba? So, parang may mga ganon talagang mga kumpanya na kawawa talaga. Na natutuwa ako na diversity is uso ngayon for companies, you know, promoting Pride Month, ganyan, supporting LGBTQ.
Siguro, not just yung mga company na ganyan, yung mas nakakatuwa ngayon is may mga schools na nag-o-offer ng mga diversity din.
In college, diba? Sa college.
Na, na ito yung school na safe space or safe place for you na yung ano namin, treatment namin is
hindi ko lang equal. Hindi ko lang alam pagka nag-open na yung uli yung ROTC, no? Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko. O yung kasi magiging requirement na siya. So, paiiralin pa rin ba yung pagiging sa DepEd na it's okay to have a long hair when you're attending a formal ROTC. Training of ROTC. Oh, yeah. Kasi mahigpit ang ROTC, you need to cut your hair. Ako, natatandaan ko noon, talagang naka-military cut yung hair ko. At nagpaitim talaga kasi kami noon kasi bilad na bilad kami sa araw. I'm not sure kung ano yung magiging ano. And I'm excited to know the details. Kasi yun na natutuwa nga ako kasi nag-evolve na yung ano, yung mga situations ngayon. Mga sitwasyon ngayon na nakikita natin yung diversity and acceptance from people around us.
Tsaka alam mo yung mas nakakatuwa, eh. Parang nung nag-vent out si ate mo girl dun sa social media, parang...
Yung kanina to sa GMA.
Oo, parang alam mo yun, parang pwede naman pala. Pwede nyo naman palang ibigay yung ganun
treatment. At hindi ko ini-expect yun, ha? Kasi yung mga previews na mga ganyan, mga storya is, iha, magpagupit ka kasi ng buhok. Oo. So, mag-graduate, pagupit ka kasi yun yung polisiya ng school.
And firm sila doon. And talagang sila hindi doon. Sila talaga papayag. Oo. Na ano, diba? Ayun, nakakatuwa siya kasi eh, pwede naman pala. Diba?
Or probably kasi nga doon sa Taguig is may ordinance kasi of ano... ordinance kasi ng equality and anti-discrimination. Probably that's why there's a memorandum released.
And hindi lang yun. Eh. Yung memorandum na ni-release ng DepEd, di ba?
Coming from DepEd.
Oo, coming from DepEd na pwede naman pala. Parang alam mo yun, na-excite ako doon sa ano, na... Maano yung Soji Bill, di ba?
Oo, at kung sino man yung teacher na yun na nagsabi na parang pipigilin mong makaakyat yung tao sa stage knowing yung grades niya, pinasa nyo siya.
Tsaka yun yung importante sa isang estudyante, yung pagmarcha.
Ako nga, nagsisisi nga ako dahil di ako nakatuntong sa stage nung graduate ako because I had an accident nung time na iba. Nakakast ako noon nung graduating ako. And besides, hindi ko patapas talaga yung ROTC nung time na yun. So that's why, hindi ako nakaakyat talaga ng stage. But I got my diploma afterwards. Pero hindi na through a ceremony ng graduation. Nakakalungkot kasi ang mga magulang, accept nila siya. Kanina, di ba, pinapakita. Accepted niya eh. Then why all of a sudden, pinapapasok ko, nagbabayad ako ng tuition fee dyan, hindi niyo papaakyatin sa stage? Because what? Dahil cross-dresser siya? Dahil nakadami
alam mo, ayoko yung word na cross-dresser.
Ayaw mo ba? Hindi, I mean, in layman's term kasi. Oo. For people to understand. Because ako, ayoko rin
naman ng cross-dress. Ayoko yung term na cross-dress, promise, cringe ako pag
na for some people, sige, dabaguhin natin. For people under LGBTQ, especially yung transgender woman kanina, na at a very early age, hindi niya masabi na the school is a safe place to study, di ba? Kaya ngayon daw, talagang nung magka-college na siya, nag-iingat na siya, talagang ini-screen niya rin. Kasi kung ang mga school, may karapatan sila mag-screen ng mga estudyante, I mean, kami rin mga estudyante, o tayo mga estudyante, karapatan din natin mamili kung saan school tayo mag-aaral, di ba? And nakakatuwa kasi marami na talaga universities ngayon na open sila kung halimbawa man mahaba ang buhok nung transgender na papasok sa school nila. Kasi ang pinagbabasihan mo, kaya mo tinatanggap yan based on the ano, yung ang tawag dito, yung grades niya nung high school, 'di ba? Nakakalungkot lang kasi may mga ganun pa rin mga teachers na traditional, 'di ba? Parang nakakalungkot.
Nang imagine ko yung itsura ng teacher niya habang nagma-march.
Yun, siguro naka-smid yun. Naka-dismiss kasi na ano siya, na tamilmil. Ano bang tawag doon? Na shut up yung bibig niya, 'di ba?
Sinabi niya, alam mo kung ano? Baklang to.
Baklang to. Dahil sa kanya, masisira pa ata ang career ko bilang teacher. Nakakalungkot kasi, yun. Kung alam niyo kasi yung pinagdadaanan ng mga taong under LGBT. I mean, kami, may pinagdaanan din namin itong mga to dahil ayaw namin lumabas because it's not safe outside. Because people are cruel, people are rude, people can judge you. Diba? Natatakot kami noon to step outside the closet because of these kind of scenarios that we want to avoid in our life to happen. Imaginin mo if your parents parents are not accepted by, I mean, hindi ka accepted ng parents mo, hindi ka accepted ng family mo. Pagdating mo sa school, you are also not accepted. So ano yung mafe-feel mo? Papasok doon yung mental illness. Diba? Parang magkakaroon ka ng anxiety. So, saan na yung safe place mo? Kaya doon pumupunta yung mga bata. Katulad kanina, diba? Magkakasama sila. Sila rin under ng mga LGBTQ, mga transgender sila na. Because this is the time that I can say na I'm safe.
Nararamdaman nila na confident sila. Na alam mo yung family vibes, diba?
Kaya dapat ganun siya sa school. If hindi nyo nakikita yung tao as based on your standard, kilalanin nyo yung tao at i-accept nyo yung tao, utang na loob. Kasi kayo ang school na magtuturo ng pag-evolve ng personality ng isang tao. Hindi kayo yung magbibigay ng trauma dun sa bata because hindi pwede niyang gawin yung mga bagay na gusto niya. Diba? Ang pangit ng experience.
And then maidagdag ko lang dun sa mga na-discuss natin na definition.
Mm-hmm.
Yung trans woman.
Mm-hmm.
Hindi lahat pala ng trans woman.
Yung sabi kanina, 'di ba?
Is ano siya, yung talagang
hindi lahat ng trans woman ay gustong maging babae ang itsura nila.
Oh, yeah.
Parang medyo okay, parang pala. Tinan nyo guys, kahit kami na natututo rin kami may ganun din pala. Kasi di ba kanina sabi ng bata, hindi ko rin gusto naman na magdamit babae, hindi ko rin naman gusto magpahaba ng buhok. Parang ganun or something like that. So parang may nag-evolve. Ako, I'm interested to understand better the other letters in the LGBTQ. Mm-hmm. Kasi mahaba na siya ngayon, no?
And nahaba pa siya ng haba.
Nahaba. Kasi habang tumatagal or habang, I mean, araw-araw may lumalabas na nadi-discover tayo sa sarili natin at sa ibang tao na these are people under the LGBTQ. And we're happy to say na sa Pilipinas, may magagawa pa rin natin to. And there's a hope that one day the SOGI bill will be passed. And we will be safe when we go outside. We will not be having this kind of fear na to be discriminated by other people. Because we know na may mga kumpanya tayo na mapapasukan na it's safe to work. Diba? It's a safe place to work. So yun yung pinaka-importante. Yun! So I hope na i-justify namin yung topic, no? And kung meron man siguro kaming nasabi na hindi ayon sa standards ninyo, pasensya na kasi yun yung base dun sa kaalamanan namin.
And then siguro kung sa tingin nila mali yung nasabi natin.
You can correct us. Can
na-appreciate namin.
Please send us messages so para at least ma-call din namin yung sarili namin na attention. Kasi we're not perfect. This is based from our own opinion and yung kung ano yung mga nakita natin, nabasa natin and everything.
And then, yun nga din paulit-ulit na lang din natin yung sinasabi na kahit din kami, inaaral pa din namin siya.
And we're excited to understand. Siguro one of the topics siguro na madi-discuss natin in our future episodes is to better understand. But, you know, it's better to guest some people to help us, you know, explain Kasi ang nakakatuwa nito, yung podcast is it's a one way of, or it's a platform that we can express ourselves para matulungan namin ng ibang tao para mas maintindihan nila tayo. Mm-hmm. And yung mga tao na katulad din natin na natatakot lumabas, which na-appreciate namin noong June, ang dami naming messages na na-receive na may ganito silang mga experiences. They have this fear of not being accepted by their parents because of religion, because of so many things. Nakakatuwa kasi nagiging inspirasyon pala yung podcast namin o yung discussions namin in inspiring other people to, you know, to better understand. Kasi you don't need naman to come out eh. You don't need to have, ano, for as long as you know yourself, you accept yourself, yun yung pinaka-importante sa lahat. Hindi mo na kailangan ng validation from other people or acceptance from other people. Pinaka-importante pa rin is yung acceptance mo sa sarili mo because you know who you are. Ayun! So guys, I hope you enjoy our discussion, our episode for today, and you can reach out to any social media accounts, which are
our Instagram account is @the.rainbowpill, and for our Twitter and for Twitter account is @therainbowpill, and for our Facebook account is The Rainbow Pill Podcast.
Ayan, nalito na si Ham. Ayun, so till next time, bye!
Bye!